Velkommen indenfor her i bettingklubben. Mit navn er Søren Påske, og jeg har som altid selskab af Steffen Dam og Nikolaj Baldorf her i studiet. Velkommen til.
Tak, tak.
Ja, tak.
Hej, det er dejligt.
Altid.
Helt usandsynligt dejligt.
Ja, i topform.
Er man altid.
Det synes jeg da.
Ja, dejligt. Vi plejer jo faktisk at levere aktuelle og brandvarme spiltips til vores lytter her i programmet, men mens den her podcast ryger ud på iTunes, og hvor man nu ellers måtte høre den, så ligger I faktisk med formentlig en eller anden form for forfriskning og soler jer i Thailand.
Det er nemlig fuldstændig korrekt, ja.
Nej, jeg kan sige, at der er godt odds på, at der er meget lavt odds på det der skal. Det er omkring 1-0-0.
Ja,
så ja, vi har jo... Det er faktisk det eneste store tvivlsspørgsmål, det er, om det er strand eller pool.
Ja, hvad er I mest til? Altså, jeg er jo klart mest til pool. Jeg hader det sand. Jeg gider det ikke.
Jamen,
jeg vil pool, altid pool.
Jamen, jeg vil sige, jeg synes, den er meget, meget tvækket, fordi at, altså, pool er jo fantastisk, og jeg er ekstremt stærk ud i disciplinen og moffe ved en pool. Men jeg vil så modsat også sige, i Thailand er der så tilpas lækre stranden og så tilpas lækkert ved havvand, at det er også helt vanvittigt lækkert at ligge og soppe lidt rundt derude. Så jeg vil lige nu synes, at den hedder... Ja, hvad hedder den? Den hedder måske 1,70 på poolen først, og så en 2x2,05 på stranden.
Og det her bettingklubben, hvor vi taler om odds, hvis nogen skulle være i tvivl.
Ja,
det er korrekt.
Altså.
Men fordi I jo så har den frækhed at tillade jer at holde ferie her i januar, så har vi som anden Kirsten Hyttemeier snydt lidt og lavet en special udsendelse, hvor vi besvarer lytterspørgsmål.
Uddeler du også skoene, Hammer, nu så allerede?
Det har jeg sgu ikke fået med.
Nå,
skulle jeg det?
Jamen, hun har altid altid skoenærmer på.
Så urutineret.
Jeg er bare så glad for, at vi får nævnt Kirsten Hyttemeier i vores podcast.
Ja.
Det gør vi for lidt. Det stammer vi op på fremadrettet. Men vi skal til det. Vi skal ud i de her dejlige lytterspørgsmål, vi jo får løbende fra jer. Og det er jo på Twitter, hvor man kan fange os på hashtag bettingklubben. Og så kan man sende en mail til sda@bt.dk, hvis man... gerne vil have sit spørgsmål sendt på mail, og måske ikke ønsker at lige få sit navn smasket ud på Twitter, hvis man har den slags præference, hvad ved jeg. Men vi skal i hvert fald til det nu her. Det første spørgsmål er fra Heino Nielsen, som skriver, er der nogen af jer, der har været ramt af det bettingloft, man tit hører om? Jeg ved ikke, om det er en myte, men jeg mener, at Unibet på et tidspunkt havde en sag, hvor de satte limit på en spiller, fordi han vandt for meget. Sandt, skråstreg falsk, spørger Heino. Er der nogen af jer, der vil svare på det?
Det
ved jeg noget, I har berøring med.
Ja, det...
Jamen altså, jo, jeg er limiteret nærmest alle steder. Så jo, det er en ting, man bliver, hvis man har et spillemønster, som bookmakeren ikke finder rentabelt.
For dem.
På lægmands sprog, hvis man vinder penge.
Ja, altså, det kommer an på, at du vinder dem på. Hvis du er heldig at vinde 8 kampe lige på en eller anden knallert bong med en masse favoritter, så kan du nok godt få lov at spille rimelig uvindret bagefter, men... Ja, hvis du spiller, som vi anbefaler her i bettingklubben, på singler og på de højeste odds, så du får den bedste værdi ud af din spil, jamen, så vil du oftest ramme ind i begrænsninger. Nogle er dog, skal vi sige, noget værre til den andre. Man har så heldigvis jo den fordel, at både danske spil, Cashpoint og Tipwin, og tror muligt stadig også Stanleybet, er offline, og man kan ikke give limits offline, så man har altid den mulighed.
Altså det vil sige, hvis man går ned i en butik
og spiller? Ja, ned i en butik og spiller. Så den mulighed har man selvfølgelig altid, og så er der, som jeg sagde før, Pinnacle, og et eller andet sted også Ubet, som jeg i hvert fald ikke har været ude for endnu, har givet personlige limits. Så det vil sige, der kan man også spille relativt store beløb, uden at blive limiteret. Så det er dem, jeg sådan selv bruger.
Ja.
Stort set andre gør jeg ikke selv i privaten, fordi at jeg spiller, som så siger nok, større beløb end gennemsnittet, og jeg skulle spille beløb noget under gennemsnittet, så jeg skulle bruge min bookmaker-konti til noget. Altså, jeg har været ude for bookmaker-konti, hvor jeg kan spille 6,5 kroner per vedmål, og det er uden at skal sige for meget, det er lige lidt under, hvad jeg plejer at spille.
Det er heller ikke mange basører.
Nej.
Hvis nu vi skal være helt ærlige.
Nej, det er... Det er fuldstændig ligegyldigt at stikke ud for 6,5, men desværre ja, der er nogle bookmakers, og det er jo, der afhænger selvfølgelig også på nogle af dem i forhold til deres egen økonomi, hvor stor likviditet de har, og der er der nogen, der selvfølgelig har en større end andre, og dem, der har en lav en, de giver også ret hurtigere limits ud til folk, der vinder. Så det er, jeg er også blevet limiteret rundt omkring, så der er nogle, et enkelt sted, hvor jeg ikke engang kan oprette en konto længere, medmindre jeg tager nærmest fysisk kontakt til dem. Men det er jo bare spilletid, fordi så, hvis man spiller lidt der, så kommer de jo med det samme til at lukke ned for en igen. Så der er ikke nogen grund til at gøre det. Jeg synes jo, at det moralsk er forkasteligt, at man gør det her, men desværre, det er sådan, de opererer.
Jamen, hvad tænker I om det? Altså, der har jo været noget politisk snak om det faktisk også, for er det måske et års tid siden eller sådan noget, at det jo ikke var i orden, og det faktisk var måske potentielt i strid med noget lovgivning.
Det kunne jeg jo godt være i tvivl om, det var. Og jeg håber og tror på, at der er en eller anden, der tager sagen på et tidspunkt. Jeg har hørt rygter om, at den måske skulle være på vej. Fordi altså, i min verden giver det ingen mening, at man som forretningsdrivende, hvad en bookmaker trods alt på en eller anden plan må sige sig værre, må gå ind og forskelsbehandle på sine kunder. Det er selvfølgelig helt fair, at man ikke bare kan få lov at spille lige præcis, hvad man vil, på lige præcis, hvilket vedmål man vil. Men man må gå stadigvæk så sige, at de begrænsninger, man så sætter, altså de limits, man sætter, de må være gældende for alle. Så det vil sige, at hvis man vil spille på et eller andet, jamen så gælder der en, lad os sige, så må alle spille 1000 kroner, eller så må man spille 1000 kroner på det vedmål, inden oddset falder. Men så er det så ikke afhængigt af, om man har vundet før eller ej, der gør, om oddset så falder, så er det om man den, der så opdager det først. Og det er jo sådan, Pinnacle opererer, og det er sådan faktisk også Ubet opererer. Og der, den har jeg meget mere respekt for, den forretningsmodel, end den model, hvor man lader alle de tabende spillere bare spille, hvad de har lyst til, og så begrænse alle de vindende spillere. Jeg synes, det er specielt i de her ludoman-tider, synes jeg, det er meget overraskende, at det bare sådan er gået fuldstændig glat igennem politikerne, at det er helt okay, at en bookmaker må lade alle sine tabende spillere spille nærmest, hvad de har lyst til, mens man så bare kan smide de vindende spillere af helvede til. Det virker på mig lidt mærkeligt, fordi at en mere... Hvad kan man sige? Hvis der var mere generelle limits, jamen, så ville det jo betyde, at dem, der tabte meget, ville kunne spille mindre, og dem, der vandt meget, ville kunne spille mere. Og man kan sige, at den første del, det er i hvert fald noget, som alle gerne vil have, fordi at det er jo blandt andet noget af det, der kan være ludomaniskabende, hvis man lader tabende spillere spille for alt for store beløb, og så går de ud og chaser osv. Så der er også den del i det, men så er der bare det her med, at er det fair business? Det synes jeg altså ikke, det er.
Det er vel lidt at sidestille med, at nu er der vel udsalg i disse tider, at så går man kun i magasiner og køber tøj, når der er udsalg. Og så på et tidspunkt finder magasin ud af det, så siger det, nej, du er ikke velkommen her. Hvis du ikke er til fuld pris.
Eller den anden klassiker, som den sag er jo blevet taget, hvor supermarkederne jo havde et eller andet knaldtilbud, halvanden liter sodavand for en 10'er eller sådan noget, ja. Femmer, og hvad pokker det kunne være. Og så kom der jo nogle købmænd ned, og de jo bare nærmest ryddet paller med det der, og så sagde, nej, det ved de ikke, det galt kun privat erhvervsdrivende. Og der fik de jo at vide, det måtte du ikke. Man må ikke gå ind og forskelsbehandle på ens kunder. Så må man sætte en generel grænse op, der gælder alle. Ja. Og derfor ser man jo for eksempel i dag i supermarkederne, der hedder det, hvis jeg siger, maks 6 styk til den pris. Ja. Fordi man jo netop sagde ved EU, jamen det er ikke tilladt at gå ind og forskelsbehandle. Og der er det jo i så ondt i mit hoved, jeg ikke forstår. Jamen hvis man ikke må forskelsbehandle på sodavand, hvorfor må man så på odds? Altså det giver jo ingen mening, det er jo en vare. Et eller andet sted. Jeg er med på en odds, som sådan ikke er en fysisk vare, men det er jo det er trods alt et produkt, som en...
Det er
en handel, man indgår med et i øvrigt ofteste firma, der har... Nu læste man lige, hvor mange penge B365's ejer har trukket ud til sig selv. Det var jo sådan et helt absurd beløb. Var det sådan noget 3 millioner om dagen, eller sådan et eller andet helt vanvittigt beløb. Så det er jo ikke fordi, at de her selskaber som sådan lider ned. Altså, så man indgår jo en aftale, en handel med en anden part, og der må man altså åbenbart i nogle brancher godt sætte begrænsninger på, altså i bookmakerbranchen, men som for eksempel i supermarkedsbranchen ikke må sætte begrænsninger på, og der må man kun sætte generelle begrænsninger på. Og jeg kan simpelthen ikke forstå i mit hoved, at der ikke er nogen politikere, og der ikke er nogen nede i EU, der har sagt, det her det giver ikke mening, selvfølgelig må man ikke det. Man må sætte generelle begrænsninger, som supermarkederne må, som gælder alle, men man må selvfølgelig ikke gå ind og forskelsbehandle.
Det var et svar til Heino, og så var det et kæmpe gang stram op til bookmakerne og til politikerne.
Jamen, det synes jeg.
Altså,
jeg
det,
ja, det synes jeg, fordi det er...
Det er altså diskrimineret, det her. Du siger til en, du må godt, og du siger til andre, du må ikke. Ja, det er bare diskrimination. Færdig arbejde.
Vi har fået endnu et spørgsmål. Det er fra Markus H. Christensen. Han skriver, hvis når du vurderer dommer i kortspil, hvor mange procent vægter du hans kort gennemsnit med holdenes gennemsnit? Der er vi ude i noget, det er meget statistik tungt et eller andet sted.
Jeg sige, den her, ja, de er ikke sådan den, der excellerer mest i kortspil. Det hænder dog, jeg spiller kortspil, og jeg kan godt fortælle, hvad min sådan, altså hvad det er for nogle faktorer. Det er jo selvfølgelig, som Markus helt er rigtig inde på, to meget vigtige faktorer i kortspil, det er, hvordan holdene generelt spiller, hvordan dommeren han normalt dømmer, for der er jo enormt stor forskel på, hvordan en dommer han dømmer. Nogen har en, skal vi sige, har en meget kort lunte, inden kortene de begynder at flyve rundt, og andre har en markant længere lunte. Og her kan man jo, altså, der er jo talrige eksempler, altså nogle dommer, der skal du næsten, altså også turneringer, altså hvis du tager under VM, altså i starten af kampen skulle du næsten myrde den modstander for at få et kort, og så sådan efterhånden, som kampen skred frem, så kom der så flere og flere kort hen ad vejen. Det jeg kigger på, det er dels, hvad er det her for en kamp, og hvad er det som sagt for en dommer, og det her er det ikke så meget, jeg går ind og kigger på så meget holdenes kort gennemsnit. Det bruger jeg faktisk sjældent. Jeg kigger mere på, det bruger jeg selvfølgelig, men jeg vægter det ikke så højt. Jeg kigger mere på, hvad det er for en kamp. Her kan jeg give et eksempel fra det sidste kortspil, jeg både spillede og anbefalede, så godt nok ikke lige BT, men et andet sted, jeg skriver. Nemlig under kort i River Plate mod Boca Juniors. Og der gik jeg ind og kiggede på, jamen den var sat til 8,5 kort. Det er nærmest den højeste kortline, jeg nogensinde har set. Det vil sige, at man altså vandt, hvis der faldt 8 eller færre kort. Det er sådan, normalt ligger det på 4-5 kort, 3 kort, men her var der så sat 8,5 kort. Og det var det jo fordi, at der havde været den her ekstrem fjendtlige stemning omkring kampen, og tåregas op til, og alle havde sagt, at det ville blive mor. Og den ville jeg godt købe, hvis den blev spillet i Argentina. Men nu var den altså bare flyttet til neutral bane i Madrid. Mm. Og der gik jeg ind og tænkte, okay, altså fra det var en enorm fjendtlig stemning nede i Argentina, jamen så bliver det sådan, det bliver sikkert mange fodboldturister til den her, fordi jeg tænker ikke, at der kommer fly med hvor mange kan det være på Bernabeu, 90.000 eller sådan noget, med 45.000 River-fans og 45.000 Boca-fans. Det vil nok være mange Real Madrid-sæsonkortholdere, det vil nok være mange fodboldturister i Europa, som synes, det vil ledere med at være fedt at komme ned og se en Libertadores-finale i Europa. Så den der fjendtlige stemning, man ville forvente, der ville være på stadion i en finale, den var væk.
Det bliver mere sådan fodboldfest-agtigt. Ja. Selvfølgelig var det ikke...
Og så igen kan man sige, det vil lige pludselig åbne det jo for, at det er selvfølgelig stadig en finale, men alligevel altså vil argentinsk fodbold, to største klubber, der aldrig kommer til at få så meget opmærksomhed i en finale, fordi den nu lige pludselig bliver spillet i Europa foran et europæisk publikum. Altså de har aldrig fået så meget verdensopmærksomhed, fordi den jo ofte bliver spillet om natten, dansk tid, når det er derovre, de spiller om aftenen, så er det jo midt om natten i Europa. Så vil de komme ud og bare spille verdens mest svinske kamp? Altså min logik vil sige, at det ville ikke give nogen mening, hvis de gjorde det. Så man kan sige, at de odds, der her var sat, så var der nogle præmisser for kampen, der havde ændret sig. Og ja, så var jeg også ind og kigge på dommeren, hvad han var for en gut. Og ja, han havde haft et par kampe, hvor det var stukket af, men han havde også haft en del kampe, hvor det overhovedet ikke var stukket af rent kortmæssigt. Han lå sådan et sted midt imellem, og så, jamen, så valgte jeg så at gå ret stort på underkort. Så det er i den kamp, og det gik så heldigvis også, der kom 5 i ordinær tid, så det var rigtig fint. Men her går jeg et eller andet sted ind og kigger på matchuppet. Det kunne også være den modsatte vej rundt, at for eksempel Brighton møder Crystal Palace for ikke så lang tid siden. Og det er ikke et opgør, som ret mange ved, at kæmpe hadeopgør i England, men det er faktisk et kæmpe hadeopgør, når Brighton møder Crystal Palace. Så der kunne man måske ofte, hvis der er sat en unaturlig lav kortline i sådan en kamp, gå ind og se, jamen her kommer der nok mere tænding på, end bookmakerne lige umiddelbart har tænkt over, og derfor så kan man måske score sig et godt odds på, der kommer et rødt kort, eller der falder flere kort, end linjen var til. Så det er sådan bare for at sige, at den kan gå begge veje. Men jeg går meget ind og ser på hvad er matchuppet her, og selvfølgelig også, hvad er spillestilen på holdene. Men egentlig ikke så meget kort gennemsnit, fordi at det kan også nogle gange snyde, der kan være det kommer også an på, hvad folk har fået korten for eksempel. Mm. Så det er egentlig, jeg ser meget, når jeg, de gange jeg går ud og spiller på kort, der handler det rigtig meget om matchup. Det kan også være et andet eksempel, jeg lige kan huske fra, hvor jeg spillede kortspil, var da Atletico Madrid møder FCK i returkampen i Europa League for, jeg var det med, 10 år siden. Ja. Der er Atletico jo vundet første kamp 4-1, og det vil sige, alt er afgjort. Altså, FCK ved jo godt, at de ikke går ned og vinder 4-0 mod det hold i hele verden, der er sværest at score imod. Så min tese var på forhånd, sådan en kamp falder der ikke ret mange kort i, fordi det er dybest set bare en kamp, begge hold skal have overstået. Atletico Madrid havde vigtige opgaver i ligaen, der lå og ventede, så de skulle bare have trillet den her kamp ud. FCK, jamen, de skulle jo også bare derned og bare sørge for ikke at få en snitter. Så det lugtede, sådan en type kampe lugter rigtig ofte af at blive meget lavintensiv, hvor spillerne passer lidt på hinanden, for man går ikke ud med en benbrækker-tackle i en kamp, som folk godt ved er ligegyldigt, så meget respekt har man for hinanden, som oftest i hvert fald. Og igen også, jamen, altså, kommer Atletico foran, lad os sige 1-0. Altså, det er nærmest, FCK skulle nærmest komme foran 2-0, før den kamp kunne gå åbne. Altså, det er sådan, og ville Atletico, som var det klart mest sandsynligt, komme foran 1-0, jamen, så var det resultat, begge hold kunne leve med. FCK kommer fra dernede fra med at kun at tabe 1-0 til et af verdens bedste hjemmehold, og Atletico går videre uden skrammer. Så det er sådan et andet eksempel, hvor man går ind og siger, her er der et matchup, der passer rigtig godt på et af kortudfaldene, altså det her tilfælde få kort. Så det er sådan nogle, det er de ting, jeg bruger, når jeg laver og kigger på kortspil.
Vi flyver videre til et spørgsmål fra en gut, der kalder sig Damsgaard. Det er nok hans efternavn, skal vi gætte på det?
Det er Twitter-navnet nok Liverpool-fan, LFC.
Ja, det er Lasse. Rigtigt. Det er rigtigt. Han spørger, hvilke virkemidler, apps, fora hjælper jer, når I skal analysere en given kamp, og hvilke ting lægger I særlig vægt på?
Ja, det er jo... Det, ja, altså, jeg lægger jo rigtig meget vægt på igen hvordan de spiller fodboldholdene, hvis vi tager fodbold her. Jeg kigger rigtig meget på holdopstilling, eller hvad hedder det, startformation, 4-3-3, 3-5-2, eller 4-4-2, eller så videre. Og så kigger jeg meget på, på holdets midtbane, i forhold til, er det en midtbane, der har kreativitet, har den fart, har den fysik, har de en spændende sekser, alle sådan nogle mulige ting, kigger jeg rigtig meget i, for det vægter jeg rigtig meget i, også i forhold til, fordi det, kan de så skabe fodboldkampe, eller kan de ikke skabe fodboldkampe? Står de højt, står de lavt? Hvordan klarer de sig imod hold, der står højt, eller står lavt? Eller, det kan være mod tophold, det kan være mod bundhold. Alle mulige ting kigger jeg ind efter. Ikke? Jeg bruger, som jeg også har nævnt i en anden podcast, så bruger jeg en, der hedder Soccerway, som jo nok er den største fodbolddatabase i verden, i forhold til at skaffe resultater, og om det er over, under, eller snitmålkamp, om det er halvlejs resultater, alle de her ting. Den synes jeg er rigtig, rigtig god. Den giver dig en god indikation af, hvordan de enkelte hold klarer sig. Så bruger jeg en side, der hedder Premier Injuries. Det er til Premier League, hvor det er, at der er en mand, der hedder Ben Dennery, der så vidt muligt følger op på alle skader i de 20 Premier League-klubber. Det er en rigtig glimrende hjemmeside i forhold til, at man har en idé om, er der nogle tvivlsomme spillere, der spiller? Hvordan kommer det til at se ud? Følg ham på Twitter, der er han også rigtig god, fordi han opdaterer hele tiden fra de enkelte managers pressekonferencer, så man får lidt mere en idé om, hvor de er henne. Hvis de træner med torsdag, og de også forventer at træne med fredag, så er det nok en mulighed for, at de spiller lørdag eller søndag. Ikke? Det er selvfølgelig en vurdering, man selv må tage op med sig selv, når det er. Jeg ved ikke, om der er noget, jeg decideret lægger meget vægt på. Jo, selvfølgelig, hvis det er, jeg har spillet, hvis jeg anbefaler et underkamp, det er noget, jeg har lært af Steffen, det er, kan jeg se kampen blive 0-0? Det er en af de ting. Og hvis jeg godt kan se den anden kamp blive 0-0, hvis det bliver låst kamp, taktisk affære, meget fysisk bredt, så er det en af de ting, som jeg lægger meget vægt på. Altså, hvis jeg kan se, at der bliver scoret mål, så kommer jeg ikke til at anbefale en under.
Her kan vi måske også lige supplere med ting, man ligger væk på. Banen betyder rigtig meget, specielt i forhold til underspil. Altså, det er sådan en halvpløje mark, hvor der måske lige har været lidt regn, hvor spillerne har enormt svært ved at stå fast, og enormt svært ved at spille bolden hurtigt rundt, fordi enten sidder den fast i en vendpyt, eller den hopper, fordi det er en knoldet bane eller et eller andet. Jamen, så vil det oftest, specielt hvis det er hold, der har lidt en tendens i den retning, blive meget fysiske kampe med rigtig mange dueller. Og det bliver også ofte kampe uden ret mange mål. Så der er sådan, banen har faktisk ret meget at sige, modsat for eksempel, hvor kunstgræs jo vil have den modsatte betydning, fordi der vil altid være muligt at spille bolden hurtigt rundt, for eksempel, for at tage et andet eksempel.
Ja, jeg tror allerede nu, folk kan være forberedt på underkamp i Hobro. Altså, banen så allerede slidt ud her i december måned, når de skal spille i februar. Så tror jeg, nu må vi så også se, hvor hård vinteren bliver, men som udgangspunkt, så kan det godt være, at de får det lidt tungt, og så er altid det klassiske, hvis der man kigger på Bolivia, deres landshold, når de spiller op i holden i...
Ja, 36. Det er meter. Over 3.000 meters højde.
Ja, der har du i hvert fald oftest... Nogle gange har du faktisk rigtig god mulighed for at få et rigtig godt odds der på Bolivia, fordi at de har så stor en fordel af at spille op i det tynde luftlag.
Og så har jeg så lige et flag for den hjemmeside, og som jeg gerne vil sige det igen, der hedder Spelborgeren.
Spilborgeren, ja.
.se.
Men den har så ikke så meget med det her at gøre, fordi det handler kun om analyse, og det er jo det er en regnskabsside, så den har lige det her. Du må godt hejse et flag for den, men den har ikke så meget relevans lige til Damsgaards spørgsmål.
Nej, men nu var det mere...
Man skal stadigvæk huske at lave regnskab.
Det er rigtig vigtigt.
Det, jeg pakker den ind under den fane, der hedder digitale værktøjer.
Det er korrekt, men det er ikke en, vi bruger i analysedelen, vil det så siges. Så... Ellers vil jeg så sige omkring andre hjemmesider. Danskfodbold.com er et godt overbliksside også til lige at få at se, hvad der er karantæner i Superligaen. Og, jamen ellers så vil jeg sige, at mange af de betting hjemmesider, der er derude, der kan man også oftest finde nogle gode analyser. Og det vil jeg gerne sige, at både Heavy Betting og BetExperter og Spileksperten, der har dygtige eksperter, hvor man som har gjort arbejdet for en, så der kan man også støde på spil, og så selvfølgelig ikke mindst jo... Her på BT, og så også på NordicBets blog, hvor jeg også skriver, så der jeg har to steder, jeg skriver, BT og NordicBet. Så det, de fem steder kigger jeg altid meget på. Ej, jeg kigger ikke så meget på NordicBet, for det ved jeg jo godt, hvad der står.
Det er bare noget, du skal nyde
dig selv. Men de tre andre kigger jeg faktisk meget på, også fordi der er nogle dygtige folk, og det er jo heldigvis også det, man skal huske på. Der er faktisk rigtig mange dygtige derude, som man sagtens kan lade sig inspirere af, og nogle gange er man enig, og nogle gange er man uenig, men det er altid sundt lige at få skudt nogle idéer ind, og så kan man forholde sig til det.
Og så vil jeg også lige til sidst, Twitter, det synes jeg er et glimrende medie for at skaffe en masse informationer, og i forhold til den danske Superliga, så er der den konto, der hedder Tap In Fodbold, som kører Table of Justice og Expected Goals på alle Superliga-kampene. Det er rigtig gode.
Twitter filmer. Er faktisk rigtig vigtigt, den havde lige glemt.
Ja, og Twitter generelt er vigtigt, og Tap In Fodbold vil jeg helt klart anbefale folk også at følge i forhold til i hvert fald Superligaen.
Niklas Mørup har skrevet til os, han skriver, hvilke fodboldliga vil I, udover de mest eksponerede, anbefale, at man som relativt uerfaren specialiserer sig i?
Ja, det er jo, jeg synes, det er lidt svært at svare på det her spørgsmål. Det synes jeg er op til den enkeltes præference. Hvis det er, at man har en barndomsminde om, hvad ved jeg, et hold, som nu PT så ligger i serie B eller noget, den dur. Så Palermo. De ligger sig bag nu, ikke? Hvis man har et eller andet forkærlighed til dem, så vil jeg sige, at så kig på dem. Altså, hvis det er det, du har der, så sæt dig ind i det. På den måde sæt dig ind i det, ikke? Fordi det er altid lige lidt lettere, hvis det er, at man har, hvad kan man sige, en kærlighed til et hold, fordi så får man også den lidt naturlige interesse i at følge med. Fordi så kommer man også til at se kampen, så begynder man også at sætte tid af til det. Men det er jo lidt, igen, altså jeg har ikke rigtig noget, hvor jeg ligesom siger, du skal følge den næstbedste romanske række, eller noget den du. Altså det.
Man kan ikke sådan sige, at der er en eller to fodboldrækker, hvor her er det i går så nemmere at vinde penge end på
man
andre.
Man kan sige, overordnet set vil det jo måske være en god idé at vælge en liga, man kan følge med i. Medmindre man er rigtig god til rumænsk, så bliver det halvsvært at følge med i den næstbedste rumænske række, så vil det bare blive rent statistikspil. Hvor man kan for eksempel sige, der vil det være noget nemmere at sætte sig ind i en svensk eller en norsk række, for eksempel. Eller en dansk, som det nok er allernemmest, eller sige en anden division, eller en Danmark-serie, som man også kan spille rimelig pænt på rundt omkring. Første division. Altså det er jo sådan nogle... Det vil jo måske være rimelig oplagt, hvis man vælger at sige, okay, nu vil jeg prøve at specialisere mig sammen med mig i noget, der ikke er sådan helt eksponeret. Og så trods alt vælge noget, hvor man har rimelig nemt ved at komme til informationerne. Så der vil jeg klart sige, jamen... Altså, svensk bandy er blevet nævnt før. Altså, nu er det så ikke, det er så godt nok ikke en fodboldliga, men bare for at tage det som eksempel, det er jo også blevet valgt af først min bror, og så nogle af de andre, som jeg har også så snakket med, en der hedder Christian Thyge, som skriver om det inde på Heavy Betting, og om har jeg snakket med så sent som for en uge siden, om lige præcis det her. Og det er jo lige præcis... Det her med, jamen det skal også være nemt at komme til information. Det er jo rimelig nemt at forstå svensk, når det er på skrift. Specielt når det er på skrift. Det er svært, når det er talt, men det er rimelig nemt at forstå, når det er på skrift. Så det vil sige, og der er rimelig, de er faktisk rimelig flinke til at opdatere de her bandyklubber med kampreferater og nyheder og sådan noget. Og, så det vil sige, at det er rimelig nemt at komme til informationen omkring det. Og derfor så er det også, så har du den større chance, hvis du så ordentligt er dygtig til at bruge de informationer, du får chancen for at slå, altså vinde penge på den her liga. Og der må man jo bare sige, jamen, altså, der handler det nok om, hvis det er en liga, man ikke har det store kendskab til, at finde en liga, hvor man kan finde et godt informationsflow.
Vi haster videre til sidste spørgsmål i denne omgang. Det er fra den Twitter-profil, som hedder Fodboldbrok. Det er jo faktisk vores aldeles glimrende kollega her på BT, Steffen Grunemann, der står bag den. Og, så kan vi da lige lave lidt... cross-promotion hedder sådan noget,
ja, ja.
For en reklame for hans, han er jo en del af den podcast, der hedder Transfervinduet, som vi kun kan anbefale.
Fremragende podcast.
Fremragende podcast.
Fantastisk. Det er nogle gode næste gode som vores, ikke?
Ja, ja, klart.
Ja, det er, vil jeg sige, det er den med afstand næstbedste podcast derinde.
Godt. Steffen, og vi har taget Steffens spørgsmål med, fordi jeg tænker, det egentlig er meget relevant, for jeg tror, der er mange derude, der er sådan... der kan sætte sig ind i det her. Steffen skriver, de få gange jeg better falder jeg altid i spil med hjertegryden. Hvor uholdbar er den i gåseøjne strategi? Den gav mig at, min største gevinst nogensinde, jeg smed en 50'er på oddset på, at Lazio ville vinde guld i 2000. Efter sæsonen fik jeg mine 200 kroner, siden at succesretten faldet. Det er jo det her med at spille med hjertet, og spille på ens hjerteklub. Vi har jo tit hørt dig her i programmet, Nikolaj, tale om Green Bay Packers, som du har en forkærlighed for, også Manchester United, som du holder med. Og Steffen, du er jo kæmpe Wolves-fan, ved vi. Hvordan håndterer I det her, og kan man sige noget overordnet om det?
Overordnet, ja, det kan man sagtens. Overordnet, nej, du må aldrig nogensinde spille med hjertet. Men det er så ikke det samme som, at du ikke må spille på det hold, du holder med en gang imellem. Hvis du, fordi det giver dig, du har nemlig også det her store indblik i klubben oftest. Du ser alle kampene, du følger med i alt. Og derfor vil du faktisk ofte kunne finde værdi i den viden, du har. Men du skal bare bruge den selektivt, forstået på den måde, at du skal ikke, hvis du blindt uge ud og uge ind spiller på dit favorithold, bare fordi det er dit favorithold, så vil du med næsten, jeg vil faktisk godt sige, statsgaranti, gå i underskud. Men hvis du for eksempel, som Valdorf har gjort her i programmet, brugte sin Green Bay-viden til at finde, det kan være et overspil, nogle gange har det været, jeg tror en gang har vi spillet med dem, en gang har vi spillet mod dem, har vi det, som jeg lige husker det, så er det jo noget andet. Så er det jo, hvor man faktisk går ind og bruger den viden, man har på sit hold, kritisk, og så siger, jamen, nu har jeg den her, fordi jeg holder med dem. Så har jeg enormt stor viden om det her hold, og så vælger jeg rent faktisk at gå ind og bruge den til at tjene penge. Men så skal man så også bare være klar til at spille imod sit eget hold, eller måske bruge din over under på et spil, som jo ikke som sådan er et spil med hjertet, hvis man spiller på under 2,5 mål i en favoritholdskamp. Det er jo ikke typisk et spil med hjertet. Så mit svar må være til den her, det er en meget uholdbar strategi, hvis du kun spiller på dit hold, på et hold, fordi du holder med det. Men hvis du har rigtig stor indsigt i holdet, så kan det godt gøre, at du, hvis du bruger den information kritisk, kan tjene gode penge på at have en kærlighed for et hold.
Har I nogen... lagt nogle regler ned over jer selv i forhold til for eksempel aldrig at spille imod jeres eget hold?
Nej, det har jeg ikke.
Altså, vi spiller kun på værdi.
Iskold jagt på lapper.
Ja, altså, ja. Det er jo det handler om, altså. Igen, der er ikke så meget tilføj i forhold til hvad Dam sagde, men altså, jeg har ikke, som udgangspunkt ikke noget imod, hvis du spiller hyggeligt 20-25 eller 50 kroner på dit hold, vinder fint. Men hvis du vil være seriøs omkring det, så gør man det ikke.
Det var det sidste spørgsmål, vi nåede i den her omgang. Vi siger mange tak til alle jer, der har skrevet ind til os. Bliv endelig ved med det. Vi har jo løbende spørgsmål med i vores almindelige udsendelser. De almindelige udsendelser, vi optager, når I ikke ligger og fulder jer på en strandstol i Thailand.
Vi lover om nu, at vi er tilbage med altså fuldstændig tanket op med
D-vitaminer.
Med sol og D-vitaminer, alt muligt lækker der.
Og spillelyst.
Og spillelyst, så det kan jeg næsten garantere, at i næste uge, der skal man lytte med, for der bliver det overskud.
Der skal man også lytte med.
Ja, også lytte med. Men der skal man lytte ekstra godt efter, og faktisk lynhurtigt ind på BT eller iTunes og se, hvornår den er klar, fordi der skal man altså have fiduserne før alle andre.
Man skal måske endda, eller det skal man selvfølgelig altid huske at følge med ind på bt.dk/betting.
Ja,
hvor
det,
I jo,
det skal så siges, den hedder bt.dk/sektion/betting.
Bare for at gøre det mundret.
Bare for at gøre det mundret, ja. Men det er bare sådan, så man ikke skriver det, og så får man en blank side. Man skal lige huske lidt af sektion også. Men,
ja, ja, godt. Men der kan man jo løbende følge jeres spiltips.
Ja, det kan man nemlig.
Hver evig eneste dag.
Og de er så faktisk, kan vi jo godt lige her, inden vi lukker ned her, og vi er inde i det nye år, men lad lige huske at sige, at 2018 jo faktisk var et rekordår for BT Spiltips, med en tilbagebetaling på over 108% på vores tre daglige forslag, som jo er over 1000 forslag på et år. Fordi der er jo tre om dagen, og der er 356 dage et år. Så det var faktisk rekordår i 18, så det er, vi kan godt en gang imellem lave andet end... Jeg kan godt en gang imellem lave andet end... en minus i bettingklubben, trods alt. Må man godt lige sige, når
det må man
når nu ikke er gået så skide godt i bettingklubben.
Ja, men vi flager for alle de succeser, vi har.
Ja,
altid, naturligvis.
Godt. Ved I hvad, gutter, vi er ved vejs ende. Den her udgave af bettingklubben er slut, og tak fordi I kom og delte jeres viden med os, og tusind tak til alle jer, der har lyttet med derude. Vi er tilbage om en uge med endnu en omgang bettingklubben. Vi høres ved.